Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și mă bucur să vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare cu o temă tare interesantă în această seară. Cât de atractive, ne întrebăm, sunt mașinile electrice pentru români? Care sunt avantajele și dacă are țara noastră infrastructura necesară pentru cei care vor să treacă la aceste motoare electrice? Și ce impact ar avea optarea în masă pentru mașini electrice în condițiile în care, trebuie să subliniem, Bucureștiul este unul dintre cele mai aglomerate orașe din Europa și, din păcate, această aglomerație, traficul, este principalul poluator. Doar ar trebui să ne imaginăm ce bine ar fi dacă s-ar mai diminua un pic din poluarea aceasta. Invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Bună seara și eu îți mulțumesc, Mădălina. Chiar e prima dată când sunt la Piața Victoriei. Am făcut multe vizite la Europa FM, în afară de microemisiunea mea, am mai fost și când vine vorba de mâncare, când vine vorba de, știu, sport, dar e prima dată când sunt la Piața Victoriei și îți mulțumesc de invitație.
Cu drag și cu o temă atât de importantă pe care o cunoașteți foarte bine, aș începe de la forumul pe care l-ați coordonat și organizat, Forumul Mobilității Sustenabile, un forum la care reprezentarea a fost una impresionantă la nivel de autorități și factori decizionali. Să le explicăm puțin ascultătorilor de ce a găzduit Bucureștiul un asemenea eveniment și care sunt perspectivele pentru noi, cetățenii care ne-am dorit să trăim poate într-o societate sau într-un oraș mai puțin poluat.
Sper că ne ajunge timpul până la sfârșitul emisiunii să răspund la întrebarea asta.
Da.
Pentru că într-o propoziție tu ai spus de fapt un adevărat mic univers care contează pentru cetățenii români mult mai mult decât unii își dau seama, din păcate. Și sper ca ce facem noi aici și în general ce facem la Europa FM pe partea auto, eu cu Radu, să ajute lumea să înțeleagă. Da, ai dreptate, la București a avut loc un eveniment, un summit în premieră istorică. În România n-a mai găzduit un asemenea summit de o asemenea dimensiune și nu neapărat numerică, ci calitativă. Acest forum al mobilității sustenabile, într-adevăr, a fost inventat de APIA ca o necesitate, fiindcă APIA acum este organizația întregii mobilități din România, din dorința de a da oamenilor din industrie în primul rând și nu în ultimul rând prin mass media tuturor celor care îi interesează ce se întâmplă în propria lor țară, România, deci de a da tuturor un orizont corect al așteptărilor și al lucrurilor care se întâmplă, trebuie să se întâmple și unde vom ajunge. De-aia spuneam că ne trebuie ceva timp. În două cuvinte, conceptul acestui forum a fost următorul. Există, și voi reveni, o legislație europeană pe care mulți compatrioți ai noștri nici măcar nu vor să audă că există, dar ea există.
Există și se va întâmpla.
Și se va întâmpla.
Da.
Comisia Europeană are celebrul Fit for 55, despre care iarăși se întâmplă și se va întâmpla și iarăși am să revin, dacă îmi dai voie, cu câteva cuvinte să înțelegem
ce înseamnă, da? Și ce impact are în viața fiecăruia dintre
Dar,
noi.
În acest context, forumul ăsta de acid în România a plecat de la următorul lucru. Dom'le, în momentul de față există în toată Europa și inevitabil în România două mari tendințe pe care producătorul de automobile trebuie să le folosească și, foarte important, consumatorul le are ca opțiuni. Astea nu sunt multe, din fericire, dar măcar sunt două.
Să înțelegem măcar care sunt avantajele
fiecărei
opțiuni.
Și atunci, hai să vedem
exact
ce face fiecare opțiune. Evident că o opțiune este electrificarea, trecerea rapidă la mașina electrică, care are avantaje și dezavantaje, vom reveni. Foarte important, însă, mai nou, a revenit în forță ceea ce se cheamă decarbonizarea motoarelor prin combustie și aici mă refer prin hibridizare în primul rând și hibridizarea asta e de mai multe feluri, full hybrid și plug-in hybrid fiind de departe cele mai importante evoluții de decarbonizare posibile. Până relativ recent, decarbonizarea părea mai degrabă o himeră care va putea funcționa o perioadă de timp, după care evident că trebuie să renunțăm și să trecem la mașina
electrică. Ca o chestiune
electrică.
De tranziție,
exact.
Părea.
Acest forum, ăsta de la București, are meritul de a fi venit în premieră mondială absolută mulțumită celor de la Geely din China, grupului Orobei se numește, care face fuziunea cu grupul Horse al grupului Renault, afectează România, de-aia am permis să spun toate astea, printr-un joint venture la nivel mondial și datorită forței combinate a acestor superputeri, inginerii s-au apucat de treabă și au început să inventeze noi tehnologii menite să dea o nouă șansă oamenilor care nu au unde să încarce, nu au bani să cumpere o mașină electrică, nu vor pentru că le e frică. Sunt nenumărate motive. În curând o să mai existe, în curând înseamnă niște ani de zile, nu o să mai fie incentivuri date de statele europene ca să cumpere mașină electrică. Și atunci omul spune, dom'le,
nu mai îmi permit mașină.
Și plus că eu întotdeauna, și nu numai eu, noi toți ca oameni, parcă ne place când avem măcar încă opțiune. Adică să-i spui omului, dom'le, cea mai bună mașină este asta, cu condiția, poți să-ți alegi ce culoare vrei, cu condiția să fie negru.
Da, și
automobilul
plus că,
ăsta, că pe vremea lui Ford.
Da, pare o presiune foarte mare când spui că România trebuie să se alinieze
exact.
Niște norme și că aia e singura variantă.
Exact.
Da?
Și în condițiile astea, forumul și-a propus, aducând speaker, și o să revin la speaker, că asta e important, să dea această, cum să o numesc, evoluție dinamică a celor două mari tendințe. Sigur că acum electrificarea e pe aici, pe la, în România e la 11% și restul este restul, dar aceste tendințe, ele evident că vor evolua în timp. Ele își vor modifica proporțiile. Timpul ăsta, că aici iar e o discuție, e 12 ani.
Da, nu e un timp foarte mare. Cred că ar trebui să pornim și de aici, da. Spunându-le acum, ascultătorilor, care, de fapt, sunt termenele până la care România
exact.
Trebuie să se
asta
alinieze.
Asta vreau să fac. Și atunci, cu acest preambul în care noi asta ne-am propus, am avut niște invitații. Și încep să răspund la întrebarea ta. Primul invitat și cel mai important, evident, este Comisarul European al Transporturilor, doamna Dina Vălen. Unii mi-au zis, dom'le, e român că ai adus-o ușor cu tare. Le-am zis, oameni buni, încetați cu atitudinea asta antiromânească. Faptul că e româncă e un mare noroc, punctul 1, ca să fie foarte clar. Punctul 2, doamna Vălean e de meserie comisar european pentru transporturi, ringă bel. N-am chemat-o pe doamna Corina Crețu de la dezvoltare regională. Sigur că nu e cazul, dar fac o paralelă peste timp. Pentru că atunci aș fi putut fi acuzat eu ca organizator. Apia, ai adus pe cineva convenabil că e român. Nu, întâmplător, comisarul european al transporturilor este o româncă. Și asta mă ajută foarte mult. Doamna Vălean a lămurit lucrurile și a spus, dom'le, chestia cu Fit for 55 este adevărată. România trebuie să se adauge și se va adăuga, pentru că astăzi automobilele, altă discuție interesantă, nu se mai produc astea pentru România, alea pentru Germania, alealte pentru Franța.
E o piață în care noi suntem
toate
parte, da?
Sunt în Uniunea Europeană, toate se fac la fel. Diferă, ca să nu zică cineva că nu ascund ceva, diferă doar partea asta de dotări, care una e în România, alta e în Germania, alta e în Franța, depinde de specificul pieții. Dau acest exemplu din toate timpurile. În Grecia nu o să găsești niciodată mașină cu scaune încălzite, că n-au de ce. În timp ce în România nu prea poți să vinzi o mașină fără scaune încălzite, iarăși, cu toți înțelegem de ce. Iată un exemplu de diferențe între Grecia și România, care sunt cole, adică
da,
nu e ca
particularitățile
și cu
de geografie.
Exact,
și
sunt multe elemente de acest tip care fac diferențele, dar alminteri, toate standardele după care sunt proiectate, toate reglementele vis-a-vis de poluare, pe de o parte, și de emisii de carbon, pe de altă parte, sunt aceleași în toată Uniunea Europeană. Nu e România face ce vrea ea sau Ungaria face ce vrea ea în acest domeniu. Ungaria face ce vrea ea, dar nu în domeniul ăsta. Ca
mă
să fiu
și
foarte
sunt și niște urmări ale acestui tip
ca
de
să fiu
comportament. Da.
Și atunci, Fit for 55, în două cuvinte,
da.
Cifrele astea ne cam așa. Fit for 55 înseamnă că trebuie să ajungem în anul 2030 la o emisie medie de dioxid de carbon, gaze de seră, a tuturor automobilelor noi vândute în Europa, adică și în România, cu 55% mai mici decât erau, atenție, la sfârșitul anului 2021. A avut tot felul de oameni vorbind de 1990 și am spus uneia, mă, tu te uiți un pic așa, ai nițică școală, că toți am făcut școală. Da, dom'le, păi zic, dacă te uiți la cât era în 1990 emisia de CO2 și faci 55% mai puțin, o să vezi că acum ai de 10 ori mai puțin decât trebuia să fie mai puțin. Aoleu, nu m-am gândit. Păi, ring a bell? Ce dracu, suntem oameni în toată firea. Deci, e vorba de 2021.
Când, deși e foarte ambițios.
Extrem de ambițios. Când, foarte important, trebuia să fie 95 de grame de CO2. Eu am făcut niște calcule, nu toți specialiștii de la comisie sunt de acord, dar le-am făcut tot de dragul românilor, că e bine să le dai cifre. Cu alte cuvinte, noi trebuie să ajungem în anul 2030, la medie vândute mașini în România anului 2030, la vreo 47,5 grame de CO2 pe kilometru, media mașinilor noi vândute. Acolo trebuie să ajungem, asta spune comisia.
Bun, dar ce înseamnă asta? Ca să, eu aș vrea să lămurim puțin.
Un moment. Iar în 2035 trebuie să fie zero la mașini noi vândute. Mă grăbesc să spun câteva lucruri. Unu, nu, tot ce am spus eu, n-are valoare, nu se aplică la mașinile deja în circulație. Deci la nivelul lui 2030 vom mai fi oameni cu mașini care circulă și azi? Da! Vor fi puși să le arunce la gunoi? Nu!
Asta e o lămurire foarte importantă, pentru că e îngrijorător când ai o mașină pe care nu ai cum să ți-o schimbi.
Nu vor fi puși în situația asta. Oamenii vor decide fiecare în funcție de ce dorește să facă mai departe. Asta spune și doamna Vălean. Comisia nu-ți spune să nu faci, să nu dregi. Asta e altă tehnică folosită de oameni abili în România ca să-i facă pe unii români să creadă ai dracu ăștia de la comisie. Vor să ne...
Devine dușmanul
ăsta nenorocit care ne asuprește. Nu, comisia nu-ți impune nu. De altfel, comisia nu spune niciodată nu. Comisia îți sugerează, îți dă și la urmă ajung și legi, niște reglementări în timp. Că totuși, depinde cum privești lucrurile. 12 ani e una... Poate să fie puțin pentru cineva, dar eu, care sunt în industria asta de vreo 30 ceva de ani, eu vă spun că nu-i deloc puțin. Eu vă spun de pe acum că vom fi șocați și mă refer la noi doi, că suntem încă suficient de tineri împreună cu Alexandra aici de față, că peste 10 ani, peste 12 ani, o să rămânem șocați, eu mai puțin, voi mai mult, când veți spune, dar nu m-am crezut că se va transforma atât de radical. Pentru că acum eu pot să dau exemple, că oamenii spun, dom'le, chiar așa. Păi, hai să ne amintim, de exemplu, mai știe cineva dacă o mașină are ABS? Vă spun eu, are.
Da.
Mai știe cineva
câte... Dacă ți achiziționezi o mașină,
Toate au, nici nu mai scrie că au. A intrat atât de adânc în dotarea mașinii încât nici nu este specificat. Să dau un exemplu. Mai știe cineva câte airbag-uri are mașina? Nu, nici măcar producătorul nu mai anunță. Acum 10 ani spunea, dom'le, ți-am pus 6 airbag-uri, ți-am pus cortină de airbag. Era o modalitate de a-l face pe om. Ce vreau să spun cu asta? Evoluția tehnică, tehnologiilor, este atât de rapidă încât astăzi ai în dotare chestii care acum 5 ani te rugai să le ai pe bani. Acum nu numai că sunt pe gratis,
dar nu mai știi
dacă nici nu trebuie să te întrebi, pentru că ele sunt, cum spune englezul, by default.
E foarte important să punem acum cap la cap toate aceste informații și să ne dăm seama cam ce înseamnă lucrul acesta, adică tot tabloul creionat, pentru accesibilitatea motorului electric și prezența lui în viața noastră. Adică vom mai putea cumpăra altfel de mașini în afară de cele cu motor electric în 2035, că ăla-i termenul pus în roadmap-ul României.
Perfect. Suntem mână în mână, ca să zic așa, deși n-am vorbit treaba asta. Foarte corectă întrebarea. Ce vreau să spun eu, fără să știu întrebarea ta? Domnul Falcă este europarlamentar român, tot român, dar de ce l-am rugat pe domnul Falcă să vină? Pentru că este membru în Comisia Parlamentului de la Strasburg pentru transporturi și... turism sau ceva de genul ăsta. Pe mine m-a interesat partea de transporturi. Domnul Falcă e de meserie, exact asta face. Și ne-a confirmat, răspuns la întrebarea ta, da, legea este în vigoare și va intra, se va aplica începând cu anul 2035. Foarte important. Că unii spun, care lege, domne? Ai,
deci există legislație care presupune că după 2035 nu va mai exista în zona de producție altfel de motor decât...
Nu. Sau... Legislația nu spune să nu produci. Legislația spune că în Uniunea Europeană nu se mai pot vinde decât cu emisii zero. Asta spune legislația.
Și producția se reglează în funcție de
normal.
Ceea ce poți să
vinzi. Nu spune tu să nu produci.
Da.
Că tu poți să le produci în România. Dacia, sunt convins că va produce și după 2035 modele pe care le va vinde, de exemplu, în nordul Africii, unde nu e în Europa.
Da.
Asta e situația. Dar revin. Tot în discuția pe care am avut-o cu domnul Falcă, am lămurit un lucru, și anume, există unii nostalgici, nu în România, dar mai ales în Europa, că în 2026 va avea loc un review și gata, să închide cu legile, să strică toată treaba. Domnul Falcă, ca și alți europarlamentari, au spus foarte clar: Nu mergeți pe pista asta, că mergeți greșit. Da, în 2026 se prevede un review, dar review-ul ăsta va avea doar atitudinea unui review, și mă grăbesc să spun tuturor celor care acum, cum să spun eu, încearcă să spună, păi da, dar ce facem, că trebuie să mai și cumpărăm mașini în afară de electrice după 2035, și le răspund: oameni buni, anul acesta, cea de-a doua lege votată în Parlamentul European a adus cea de-a doua excepție, care exact asta face. Oferă o nouă șansă mașinilor altele decât mașini electrice, ca să mă refer la nivelul general, să poată fi vândute prin excepție și după 2035. Adică care sunt excepțiile? Și eu zic, Mădălina, să le spunem, pentru că asta ajută foarte mult, nu numai pe noi doi, oamenii să înțeleagă. Că vor spune, din 2035 poți să mai și, da, două excepții.
Da.
Odată, supercarurile, gen Lamborghini, gen Ferrari, gen McLaren, gen Bugatti, toate astea super. De ce? Pentru că ele sunt foarte puține. Și cu toții putem fi de acord în frunte cu mine, dom'le, dacă o să vândă Ferrari sau Bugatti sau McLaren...
Dar trebuie să spunem cât mai multe, ca să nu pare că facem noi reclamă.
Așa. Aston Martin, dacă vor vinde ăștia 10.000 de mașini, poluează planeta încât să murim cu toții? Hai să fim serioși. Nu poluează așa de rău încât să îi omorâm cu totul. Deci cu aici, asta e deja de 2 ani. A doua, care a fost anul ăsta, este legată de folosirea ceea ce se numește e-fuels. Adică combustibili sintetici fabricați doar cu energie verde. Asta a fost în urma intervenției Germaniei, s-a dezbătut și într-un final s-a votat ca excepție la lege. Deci, cu alte cuvinte, vom avea posibilitatea ca după 2035 și în România și în toată Europa să se cumpere în continuare, de exemplu, mașini full hybrid sau plug-in hybrid sau orice altă tehnologie care folosește e-fuels și care... Deocamdată nu s-a produs un litru în Europa, dar se va produce, sperăm cu toții, eu sper și în România într-o bună zi, și care deocamdată e foarte scump, dar care are această calitate că nu mai folosește combustibil fosil.
Hai să mergem acum în perspectiva consumatorului, da, sau a celui care este acum cu decizia în față ce mașină să-mi cumpăr. Care sunt avantajele mașinii electrice? Mm-hmm. Și să vorbim puțin și despre zona asta de performanță, dacă poate fi îmbunătățită în raport cu alt tip de motorizare. Că există tot felul de persoane care sunt conservatoare și care se gândesc că nu este același lucru să ai mașină electrică și să ai o mașină pe benzină sau motorină, și din perspectiva infrastructurii deficitare pe care o avem în acest moment în România.
Iarăși ai amestecat multe întrebări și nu avem timp să
răspundem. Păi da, dacă avem așa de puțin timp, trebuie să le...
Da, dar nu putem așa să le punem pe toate repede. Deci, dacă întrebarea este care este the ultimate means of transportation, cum spune englezul, ce va fi până la sfârșitul zilelor acestei planete, fără discuție va fi automobilul electric. Aia n-avem o întrebare. Cine se întreabă e treaba lui.
Da.
Eu n-am cum să nu spun asta. Și nu o spun numai ca președinte, o spun din toate capacitățile mele de om implicat în fenomen. Dar problema este cât de repede se va ajunge acolo. Și ce înseamnă cât de repede? Cât de repede industria va putea oferi automobile electrice foarte competitive la preț. Deocamdată nu e cazul. Mai avem de lucru. Cât de repede oamenii vor înțelege faptul că într-un automobil electric 100% și un automobil clasic 100%, automobilul electric este pur și simplu mai bun la absolut toate capitolele. Asta este un adevăr științific dovedit. Problema e cât de repede oamenii vor ajunge să înțeleagă treaba asta. Cât de repede societatea, economia va putea să avanseze, să dea oamenilor tot ce este nevoie ca ei să-și alimenteze mașinile electrice fără mari bătăi de cap.
Da, pentru că aici e o chestiune de autonomie, un argument foarte greu atunci când e o decizie.
Toate, cât de repede oamenii vor înțelege că absolut toate aceste întrebări valabile azi nu mai au sens mâine. Să dăm un exemplu. Astăzi, dacă ai o autonomie de, nu știu, 400 de kilometri, un dolar li se pare puțin. E dreptul lor. Altora li se pare suficient. E dreptul lor. Cine are dreptate? Amândoi.
Exact, depinde de perspectiva deci, fiecăruia și aplica, de cum folosește mașina respectivă.
Aplica respectiv. Aceeași măsură, aceeași atitudine, aceeași discuție cu absolut toată lumea la un loc este o greșeală. Pentru că nu toată lumea are aceleași nevoi. Eu poate merg doar în oraș. De altfel, recent am văzut, nu știu dacă am voie să o spun, unul din directorii, președinții de corporații care au mașini electrice îmi spuneau o chestie, pentru că și asta e o discuție, nu știu dacă oamenii știu că toate mașinile în momentul ăsta care se vând noi sunt, au propriul SIM și transmit non-stop date. Eu îmi fac datoria doar să o spun. Nu lucrez nici la Google, nici la industria nu știu care de telecomunicații, dar așa e reglementarea Comisiei Europene. Și acest om îmi spunea, din datele colectate de la utilizatorii unei mărci din portofoliul respectivei companii, commuting-ul zilnic în orașul Paris este de 30-31 de kilometri în medie pe zi și se alimentează mașina electrică de două ori pe lună. La modul global. Putem să ne alarmăm din cauza asta? Eu cred că nu. Dar revin la întrebarea ta. Depinde de asemenea despre cât de repede oamenii înțeleg aceste evoluții. Astăzi ai o autonomie de 200 cu o baterie de, să zicem, 30 de kWh. E mult sau puțin? Să facem o pauză. În maxim 6 luni de zile, următorul model, 6 luni de zile, va avea autonomie de 300 de kilometri cu aceeași capacitate de baterie.
Deci tehnologia
evoluează.
Propune soluții moderne foarte repede.
Avem acum o baterie Taman anunțată, care nu este produsă în Europa, ci în China. De altfel, marea majoritate a bateriilor sunt făcute în China, care reușește să încarce, atenție oameni buni, încarcă în 10 minute 400 de kilometri.
Atunci argumentul acela adică, al autonomiei începe nu mai discuție, este unul valabil exact. peste ceva timp.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și o temă foarte interesantă. Vorbim și despre chestiuni care țin de viitor și e interesant să proiectăm ce se va întâmpla în relația românilor cu mașinile pe care le vor cumpăra în următorii ani. Dar cum va fi integrată inteligența artificială în ceea ce înseamnă
dar
zona asta de automobile?
De cealaltă versiune un pic, ca să vadă că
desigur, dar un pic așa de, dacă tot ne gândim așa la viitor, e la un plan de integrare a acestei dimensiuni?
Sigur, sunt multe planuri și fiecare producător le are pe ale lui și le va face mai bine sau mai puțin bine. Sigur, avem celebra marca americană, acelui celebr domn, că înțeleg că n-am voie să-i pomenesc numele, putem să-i spunem Elon, că să vorbim așa de un Elon, că am văzut că e practică și pun filmele artistice mai nou, îl sun pe Elon, deci să practică numele ăsta pare foarte folosit așa. Sunt multe locuri unde inteligența artificială va pătrunde și pătrunde deja. Cel mai important însă, și se așteaptă de aici, este partea asta de autonomous driving. Asta e locul unde inteligența artificială va trebui cu adevărat să intre, pentru că până în momentul de față sunt foarte mari flopuri, sunt foarte mari probleme. În Statele Unite recent a avut loc un accident foarte urât care a condus la oprirea întregii flote de mașini de robotaxiuri a unei companii americane. Toată a fost oprită de la circulație, după ce circulă de câțiva ani de zile, de vreo 2 ani de zile, fără șofer. Deci este o mașină în care e total autonomă, faci comanda pe aplicație, știe aplicația unde te duce, te sui, vine, te sui, te duce unde ai tu nevoie, cobori, totul este ca în filmele SF. Se întâmplă în San Francisco, între timp, un accident foarte urât, de care nu e clar cine a fost de vină, a condus la această decizie cumplită. Ei bine, rolul inteligenței artificiale este să găsească acei algoritmi, să inventeze acea formă de a analiza rapid toate situațiile de trafic, încât cu adevărat să nu mai fie o problemă să te tamponezi, să accidentezi pe cineva, acel cineva putând fiind și un câine. Adică nu, din fericire, în industria asta auto, nu se mai face așa o diferență, dom'le, dacă e câine, poate să moară, nu-i problemă. Nu. Toate ființele vii, ca să zic așa, sunt tratate cu respect. Și nu se practică, că a fost o perioadă în general în proiectare, în care, domne, dacă noi om, mai vedem. Acum nu mai e cazul, toată lumea e tratată cu respect. Sigur că inteligența artificială își spune cuvântul și în tot ce înseamnă connected technologies, adică te sui la bord, te recunoaște. Bună, Mădălina, cum te simți azi? Bine, te-a citit că ești obosită. Scumpa mea, cred că îți trebuie o cafeluță. Unde mergi? Merg la birou.
Dacă face și cafea, nu. Deja devine
poate să o facă, interesant. Poate să o facă, dar încă nu e un roboțache mic care să și zică, dacă sunteți drăguță, stăpână, luați și...
Dar cine știe când va fi lucrul acesta.
Dar nu acum.
Dar acum să ne întoarcem. E o foarte bună propunere în prezent, să vedem care sunt opțiunile acum pe masă. Am vorbit despre motoarele electrice, să vorbim și despre cealaltă variantă.
Exact, că e foarte
un alt
important.
Subiect important discutat în forum.
Și de ce? Pentru că odată cu aceste noi tehnologii, și mă grăbesc să îți spun că la prezentare, Ingo Scholten de la Agili, care este și Chief Technology Officer, a spus omul, a ridicat un pic, cum să spun eu, vălul misterelor și a arătat în România, în premieră absolută, unde suntem acum și unde vom ajunge. Acum, azi, există o platformă plug-in hybrid, pe care eu am văzut-o și vă pot spune că am și condus două autoturisme cu această platformă. Aștept să-mi aprobe Geely dreptul de a scrie public despre ele, pentru că eu acolo am fost într-o misiune din asta de informare, care se practică în presa auto, și anume să afli înainte ce se întâmplă. Și i-am rugat să mă lase să scriu și tot aștept să-mi aprobe să pot să scriu. Dar pot să spun asta, pentru că Ingo a confirmat și el la summit. Există o platformă care deja funcționează, are autonomie 250 de kilometri doar electric și încă 1000-1100 de kilometri cu tot cu motorul existent. Se numește Super Range Extender și care, una peste alta, îți va oferi autonomie de 1300 de kilometri, din care 250 pur electric. Cu alte cuvinte, acest gen de plug-in hybrid, care este absolut revoluționar, rezolvă toate problemele și are la bază, între altele, și un motor cu combustie internă. Sigur, hibridizat, super aranjat din punct de vedere al emisiilor, are un regim de turații foarte bine controlat, are doar 3 cilindri, bateria este de 40 de kW, deci nici măcar nu este o baterie foarte mare. Gândiți-vă, oameni buni, că un asemenea plug-in hybrid te duce de la București la Viena dintr-un foc. Tu să reziști ca om,
da,
până la Viena. Da, este absolut spectaculos. După părerea mea, dacă această tehnologie se va dezvolta, și nu am niciun motiv să cred că nu se va dezvolta, este foarte posibil ca toți oamenii care astăzi sunt speriați de eventualitatea ce se vor face, că nu vor avea unde să încarce, unde, să-și dorească să stea la coadă în partea asta alaltă, să le vină rândul să poată să cumpere o asemenea tehnologie care le rezolvă toate problemele.
Da, exact.
Nici măcar, că marea problemă care o știm cu toții este circulația în oraș. Între orașe nu e atât de mare problema de poluare cum e în oraș. Așa, asta o știm cu toții, nu e vreun secretul.
Păi nu, dacă ne uităm pe statistici, vedem că Bucureștiul este una dintre cele mai poluate capitale din Europa. Nu.
E inevitabil să caute toată lumea o soluție care împacă și capra și varza. La noi avem această, nu știu cum să o numesc, dorință, după părerea mea, de cele mai multe ori nejustificată, de ne-a cumpăra o mașină care trebuie să ne rezolve absolut orice situație posibilă și mai ales imposibilă. Mai câte unul care ne zice, păi da, domnule, eu trebuie să mă duc până la Baia Mare, ce fac? Și îl întreb, omule, stai un pic, pișcă frâna, ia ușor. De câte ori te duci la Baia Mare? Odată, pam, dar n-are importanță, eu trebuie să iau o mașină ca să mă duc. Mă, nene, dar te-ai gândit că poate când te duci la Baia Mare mai bine e avionul? Ca fapt divers.
Da, e o chestiune de
adică
opțiune și de...
Trebuie oamenii ușor și lucrurile evoluează spectaculos și în România, dovadă toate cifrele de care vorbeam. Chiar și astăzi, în microemisiunea mea, am spus niște cifre vis-a-vis că azi au ieșit situațiile statistice din România, chiar pe luna noiembrie, deci suntem la zi. Românii avansează foarte repede pe calea înțelegerii fenomenelor.
Chiar care este apetența românului pentru tehnologia
foarte
motorului
mare.
Electric?
Foarte mare.
Eu, ca cetățean care merge pe stradă și observă mașini, îmi dau seama că sunt din ce în ce mai multe în trafic. Păi, dar nu
vorbim în cifre concrete.
Exact, să vorbim despre statistici.
Luna noiembrie a avut cotă de piață mașină electrică 10,9% și media pe primele 11 luni este de 10,7%, asta ca să fim ca la farmacie.
Da.
Suntem ceva rămași în urma Europei. Europa acum e la 14,7-15% ca medie, deci în Europa europenii la modul mediu sunt mai rapizi decât românii. Românii până anul trecut au fost foarte rapizi, adică aveam cele mai mari creșteri, am fost top 3 cam tot în fiecare lună. Anul ăsta, datorită programelor RAB, la care, după părerea mea, au făcut niște erori și mi-a spus și domnului ministru, au dat un pic înapoi ritmul dezvoltării mașinilor electrice, dar mai e important de spus și restul, și anume, până la 25% din piață mai sunt plug-in hibridele, de care Taman am vorbit, și full hibridele. Iar stai 25% mașini verzi în România de azi, cu românii care suntem, eu cred că e deja mai mult decât remarcabil.
Și ce face România la nivel de autoritate față în față cu asemenea fenomen, cu interesul din ce în ce mai crescut al românului pentru mașina electrică, la nivel de infrastructură? Ăsta e ultimul punct
nimic.
În care ar vrea să ne oprim. Nu
face,
prea face mare
face
lucru,
nimic.
Nu? De fapt, ce ar trebui să facă și nu face?
Aici,
la ce nivel e ceea ce face
noi,
și unde ar trebui să ajungă?
Noi la APIA lucrăm la un proiect. Am început pe această temă. Am realizat deja o colaborare cu cea mai dezvoltată țară din Europa, care este Olanda, pe această zonă de infrastructură de încărcare rapidă. Am avut deja primele întâlniri cu miniștrii de resort, pentru că sunt mai mulți. Între timp s-au schimbat miniștrii, acum am început...
Așa e România, da.
Am început discuțiile cu noi miniștri. Avem aici câteva probleme care țin de proasta organizare a... La un moment dat, a guvernelor, nu pot să numesc neapărat unul. De ce? Toată lumea știe că avem PNRR, toată lumea știe că în PNRR sunt bani, toată lumea știe că banii aia trebuie să se întâmple repede și că acolo avem și stații de încărcare și mai departe. Lucrurile nu stau așa. Noi la APIA am rămas și noi surprinși să descoperim că PNRR-ul nu acoperă exact ceea ce este mai important, ceea ce numește Comisia TNT, adică cele mai importante coridoare de transport, autostrăzi și drumuri naționale. Și se referă numai la drumuri regionale, drumuri județene și autorități locale, iar toți banii ăștia trebuie să se ducă la autoritățile locale, așa numitele, dar de fapt hai să nu vorbim cu acronime, autorități locale.
Da.
N-are nicio legătură cu autostrada X sau Y, ceea ce este o greșeală. De asemenea, în acest program PNRR nici măcar nu a fost gândită, prevăzută, imaginată de cineva. Dar de unde găsim curent? Dar cât costă să aducem un fir de curent? Dar cât costă să punem un transformator? Toate astea n-au fost gândite
chestiune
în PNRR.
Chestiune atât de importante,
da,
și elementare.
Dar sunt bani pentru niște stații.
Bine că avem
și numai la autoritățile
strategii
locale.
Mari, da? Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog foarte interesant. Chiar o
și
temă...
neterminat.
Și neterminat. Ne mai trebuie încă vreo 5 emisiuni să epuizăm tema. Mulțumesc tare mult. Le mulțumesc și ascultătorilor. Rămâneți însă pe Europa FM pentru că urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.